Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Vítam vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu Otvorené náručie. V dnešnej časti sa budeme venovať veľmi dôležitej téme jednorodičovstva. Jednorodičovstvo, respektíve rodina s jedným rodičom, sa v čase pandémie dostávali do kritických situácií, ktoré prechádzali cez finančné, psychické a rôzne iné problémy. Ako si s nimi dať rady? Už pred pandémiou to museli mať nesmierne ťažké a ich problémy pandémia len prehlbila. Na Slovensku žije zhruba 200 tisíc detí v domácnosti s jedným rodičom a takýchto rodičov je 150 tisíc. Sociálny systém štátu nedokáže úplne a dlhodobo riešiť pomoc týmto rodinám. Aj preto rýchlo pribúda tých rodín, ktoré sú ohrozené chudobou. Výsledkom sú často až depresie a iné psychické problémy u detí. Som veľmi rada, že mojou hostkou je práve zakladateľka neziskovej organizácie Jeden rodič, pani Euka Marková. Krásny deň, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ja ďakujem veľmi pekne, že ste prijali toto moje pozvanie. Na úvod by som sa vás veľmi rada opýtala, čo vás podnietilo vznik neziskovej organizácie Jeden rodič?
Tak vlastná životná skúsenosť. Ja som pred 8 rokmi ostala rovnako sama na výchovu, na starostlivosť, na vyriešenie rôznych životných otázok a druhá strana neprejavovala záujem. Dnes môžem tak s nadľahčením povedať, že ďakujem za tú životnú skúsenosť, pretože ma úplne vystrelila a posunula niekde inde a je zo mňa čiastočne taký silnejší človek. Hoď nemám rada to pravidlo, že čo vás nezabije, to vás posilní. Ale je to asi proste ďalšia životná skúsenosť, za ktorú som nesmierne rada. A ja som sama vlastne hľadala informácie pre seba, ako jednorodičovstvo ustať, keď druhý partner neprejavuje záujem, keď nechodí pravidelne, keď proste neplatí výživné. Keď zo strany detí som mala veľmi veľa otázok, na ktoré som nevedela, ako im mám odpovedať na to, aby som ich nezranila a nevytvorila im prípadne nejakú traumu, ktorá by sa mohla objaviť v ich dospelých životoch. A tak som proste veľmi veľa knížiek čítala, mala som obdobie, kedy som sa obklopila knihami, potom som proste hľadala na internete, však Google vie všetko. A potom som dostala ponuku z jedného odborného časopisu písať na túto tému. Mala som predtým veľký rešpekt, lebo sama som, nie som presvedčená, že proste keď ste v jednorodičovstve, tak je tam veľmi veľa nášlapných min, ktoré keď jedna vyskočí, tak proste vám to celé puzzle spadne. A myslím si, že pokiaľ nie ste na ten život a na výchovu dvaja, tak je to veľmi náročné. A mala som proste predtým rešpekt písať, odporúčacie články alebo nejaké návody, rady alebo životné skúsenosti. A tak som sa radila aj so špecialistami, aj s odborníkmi na Slovensku. A potom, ako som hľadala v zahraničí informácie, zistila som, že v zahraničí existujú už niekoľko desiatok rokov takéto organizácie, ktoré sa špeciálne venujú osamelým rodičom a rozoberajú tému jednorodičovstva. A to bolo pre mňa nesmierne oslobujúce, až také zimomriavkujúce. Pamätám si presne na ten deň, že som niekoľko hodín mala zimomriavky po celom tele, keď som proste objavila, že v Maďarsku je taká organizácia, v Čechách, v Nemecku, v Anglicku. A tam vznikla tá prvotná myšlienka založenia takéto organizácie na Slovensku, lebo v podstate zistila som, že špeciálne osamelým rodičom sa tu nikto nevenuje.
No nie je na Slovensku žiadna nejaká nezisková alebo dobročinná organizácia, ktorá by sa venovala jednorodičom.
Sú organizácie, ktoré sa venujú osamelým matkám v krízových centrách. Mm-hmm. Sú organizácie, ktoré sa vyslovene venujú nejakému násiliu alebo tak, ale také organizácie, ktoré by otvorene hovorili o jednorodičovstve, o potrebe pomoci rodičom, čo sú na výchovu sami a poskytovania im ako odborných, tak aj poradenských alebo humanitárnych služieb alebo nejakú advokáciu, aby robili, tak takú organizáciu som v tom roku 2019 nenašla. A tak som vlastne oslovila aj mami, aj otcov s tým, že teda ako, že je tu takýto nápad a že či by išli do toho so mnou. Niektorí z časového hľadiska proste povedali, že netrúfnu si na to. Iní sa zase báli z druhej strany toho rodiča alebo tej maminy, že teda, že čo asi bude ona na to hovoriť alebo on. Že nechceli si vlastne pohoršiť nejaké vzťahy, ktoré sa im ako tak upokojili. No ale našlo sa pár odvážlivcov, ktorí proste do toho so mnou išli a ja som im dnes za to vďačná a dokonca stále spolu spolupracujeme.
Super, je to skutočne obdivuhodné, lebo som si aj čítala vašu web stránku, tak naozaj tých informácií je tam až a je obdivuhodné, že sa takto venujete a takéto dôležitej téme, hej, v dnešnej téme alebo v dnešnej dobe v čase pandémie.
Ja som predtým dlhé roky pôsobila v oblasti marketingu a PR a ten komerčný svet proste som vo mne tak nie, že spôsobil odpor, ale ja už som tam bola unavená, vyčerpaná. Proste jednoducho hľadala som po tých všetkých životných skúsenostiach niečo, čo ma znova nakopne, čo mi dodá takú akože zapálenie pre vec a takú húževnatosť. No a vlastne ten jeden rodič to celé spôsobil. Lebo robím to, čo som robila v minulosti. Rozširujem svoje zručnosti, píšem projekty a všetky veci okolo toho. Prijímame nových dobrovoľníkov, aj nových špecialistov proste prijímame.
A je to veľmi zmysluplná práca.
A vynikajúce je na tom to, že hlavne vidíme výsledky. Že ešte keď som bola v tom štádiu, keď som sa vlastne hľadala informácie z tej zahraničnej organizácie a veľmi som sa rozprávala, akože niekto povie, že vyzvedala, ale ja som chcela vedieť, že teda akým spôsobom oni pomáhajú. A keď som si vlastne uvedomila, že teda akože to je perfektné, že niekto dokáže vyskladať taký systém, kde vlastne pomáhajú špecialisti z viacerých strán, a plus tam napoja humanitárnu pomoc, či už potravinovú, alebo nejaké oblečenie, alebo ja neviem, keď sa v rodine pokazí nejaký spotrebič, lebo neočakávané výdavky sú jedna z častí, ktoré tú rodinu vlastne dostávajú dole. Lebo nakoľko tá rodina zo dňa na deň ostane iba s jedným príjmom, a to výživné, alebo prípadne aj nejaké sociálne dávky, nikdy nedokážu nahradiť ten príjem druhého rodiča. A potom sa tu ešte vôbec ani nebavíme o dvoch ďalších voľných rukách rodičov, ktorí by vlastne vedeli pomáhať pri tej výchove a starostlivosti o tie deti, tak toto je nesmierne zložitá a ťažká situácia pre toho rodiča, aby to celé ustal sám. Že on, ten rodič, ktorý ostane s deťmi, bez akékoľvek pomoci partnera, prípadne nejakých blízkych, tak veľmi rýchlo sa musí zorientovať, musí si nastaviť time management, proste organizáciu práce, nájsť si robotu, ktorá mu pokrie povinné náklady na bývanie. Máme veľmi veľa rodičov, ktorí sú diskriminovaní na trhu práce, pretože jednoducho nevedia si nájsť prácu na skrátený pracovný úväzok alebo flexibilný, lebo toto je to, čo vlastne tí rodičia potrebujú. Oni nedokážu, nie že by nechceli a častokrát sú práve z tohto dôvodu tak mylne hodnotení, ale to nie je o tom, ten rodič by robil, aj by robil doma na home office, keby mu boli vytvorené pracovné podmienky, ale on jednoducho potrebuje iba tú flexibilitu, aby sám dokázal ustať aj to rodičovstvo, aj tú profesionálnu prácu a vôbec aj potom ešte priestor pre seba, ten život sám, lebo na toto netreba vôbec zabúdať, na to, aby rodič dokázal byť takým, že pohodovým rodičom. Ja to tak vravím, mám mal aj vtip, aj humor, aj všetko, aj proste akože ťažké chvíle v živote otočil na srandu, alebo aspoň sa čiastočne snažil na to celú situáciu pozdvihnúť, tak on musí sám byť v pohode. A preto sme vlastne aj zapojili do tej našej komplexnej pomoci špecialistov, či už sú to nejakí kouči, alebo psychológovia, alebo terapeuti, ktorí v podstate majú úlohu, že previesť tým náročným životným obdobím toho rodiča, a to už je jedno, či je to mama alebo otec, a aby sa vlastne vysporiadali s tou traumou, ktorú zažili. Lebo keď toto tí ľudia neurobia, tak potom to nevedomky prenášajú na deti a tie deti si to zo sebou odnášajú do dospelých životov. A mne sa páči jedno veľmi také zaujímavé fráza alebo spojenie, ktoré používa zakladateľka v Maďarsku. Tak ona hovorí, že vlastne v lietadle tú masku najprv si rodič musí nasadiť sám na to, aby v prípade nejakého nebezpečenstva alebo havárie dokázal potom ten rodič nasadiť tú masku aj dieťaťu. A to je presne o tom, že keď rodič získa zručnosti, keď rodič proste bude v pohode, tak potom aj tie deti budú v pohode.
Práve som to chcela povedať presne, že keď ten rodič bude v pohode, tak potom aj to dieťa bude spokojné, hej? Lebo vždycky sa to všetko odvíja od tých rodičov. Jedného, buď matky, alebo otca.
Áno.
Keď zostanú sami.
Áno, áno.
Presne.
Smutné je to, že treba si uvedomiť možno, že tie deti po rozpade rodiny sú tou vysunutou rukou alebo predlženou rukou rôznych manipulácií alebo sociálneho násilia, ekonomického násilia, nejakého fyzického násilia. A to si myslím, že je strašne nefér, čo sa deje alebo čo sa pácha na tých deťoch. A veľmi veľa rodičov si neuvedomuje, že vlastne rodičom sa stáva na celý život. On sa nestal len na dobu manželstva alebo toho partnerstva, ale on sa stáva na celý život alebo na celý svoj život rodičom. A tak by mal aj k tomu dieťaťu pristupovať, hoc akože mali nejaký vzťah s tým, s tou matkou alebo otcom, ale to dieťa je dôležité.
Presne. A máte, alebo respektíve máte aj skúsenosti, že ten rodič nejakým spôsobom aj zapojí to dieťa v rámci vašej pomoci, napríklad tej psychologickej, že máte alebo spolupracujete s nejakými takýmito detskými psychoterapeutmi?
Spolupracujeme s koučom, ktorý v podstate, je to veľmi šikovný chalan, ktorý vedie juniorskú reprezentáciu športovcov v karate a on je taký mentor a coach pre tých športovcov. Čiže keď zatiaľ, čo sme mali prípady, že bolo potrebné v podstate poskytnúť odbornú pomoc pre deti alebo tínžerov, tak on sa im venoval. Ale dúfam teda, že nám vyjde projekt, ktorý sme podali Hodina deťom a tam sme vlastne nasadili presne takú detskú terapeutku a psychologičku, ktorá by sa venovala deťom.
Super.
Takže myslíme aj na deti, lebo vlastne tie deti sú súčasťou tej celej rodiny a či chcú alebo nechcú, tak tie deti to prežívajú. Tú traumu, ktorú prežíva rodič, hoď sa snaží akokoľvek zakrývať, že ja neviem, mamka neplače, alebo je ticho, nerozpráva o tom, tak ono, ja to poviem tak jednoducho, že ono to niekde buchne, hej? Mm-hmm. A častokrát sa stáva to, že deti sú hyperaktívne, nervózne, potom ten rodič si s nimi nevie dať rady, alebo keď príde do puberty, tak to dieťa začína naberať veľmi veľa vnemov z prostredia, v ktorom sa nachádza zo školy. S čím si myslím, že deti veľmi nefér prechádzajú, tak to je tou stigmatizáciou, to nálepkovanie, že ty si dieťa z neúplnej rodiny. A niektoré deti sú, alebo niektoré kolektívy, či už na základnej škole, alebo na strednej škole, by vedia byť dosť kruté. A potom takto vyčlenia z kolektívu to dieťa. A to dieťa, je to preto dieťa veľmi nefér, ono za to vlastne nemôže.
Nemôže, presne. Keď trošku prejdeme ten na začiatok, z nejakého dôvodu, buď smutného, alebo väčšinou sú to tie smutné chvíľky, sa dostane ten rodič do v podstate pozície osamelého rodiča a chcem si nájsť nejaké sociálne dávky, respektíve čo štát vlastne ponúka. Tak aké sú možnosti týchto sociálnych dávok zo strany štátu pre tohto osamelého rodiča?
Uh-huh. Ja sa ešte dostanem ešte kúsok pre túto otázku, lebo našim takým cieľom je zadefinovanie si pojmu jednorodičovstvo a vôbec osamelý rodič alebo jednorodič. A je to dôležité práve z tohto dôvodu, že keď bude jasne zadefinovaný tento pojem, tak následne budú vedieť s ním pracovať a implementovať ho do zákonov a implementovať ho do sociálnej pomoci v rámci štátu. My sme veľmi veľa akože materiálu študovali, že na čo má nárok osamelý rodič. Konkrétne, aby tam bola nejaká definícia, že osamelý rodič má nárok na toto z dôvodu jednorodičovstva na Slovensku, takáto nejaká dávka alebo nejaká forma pomoci neexistuje. Sú tam také klasické výživné príspevky na deti, prídavok alebo príspevok k prídavku. A my toto všetko máme zosumarizované na našej web stránke v časti taká, že štátna, komunálna, sociálna pomoc. Lebo v podstate rodič môže požiadať aj obec, aj mesto môže požiadať o nejaké jednorazové príspevky v hmotnej núdzi alebo pravidelné príspevky v hmotnej núdzi. Ale rovnako toto môže požiadať aj štát. My máme v týme sociálnych pracovníkov, respektíve sociálne pracovníčky, ktoré by vedeli posprevádzať rodič, ktorí nevedia, že na koho sa majú obrátiť, aké tlačivo treba vyplniť a vôbec ako to treba vyplniť, tak oni vedia posprevádzať týchto rodičov, aby proste požiadali o túto dávku, či už hmotnej núdze alebo nejaké príspevky. Máme veľmi veľa rodičov, to je pre mňa taký paradox, že častokrát ten rodič nechce žiadať toho druhého rodiča o výživné, lebo sa bojí, že teraz už má ako taký kľud a nechce proste otvoriť znova tú ťažkú tému. ale toto výživné nie je určené pre rodiča, ale je určené pre dieťa. A osobne si myslím, že to dieťa ochudobňuje o aký taký proste príspevok, ktorý môže slúžiť či už na pokrytie nejakých nákladov v domácnosti, alebo ak ten rodič má pravidelný mesačný príjem, tak toto výživné môže tomu dieťaťu odkladať na krúžky, na čokoľvek, na osobný rozvoj. Preto možno by som chcela apelovať na tých rodičov, že je to vlastne, že nech sa toho neboja a že to nech si uvedomia, že to odoberajú svojim deťom a je to nefér. Oni sa zbytočne zaťažujú napriek tomu, čo sa im stalo, že vlastne sú na tú výchovu a starostlivosť sami, tak ešte si nakladajú, teda že nechcem to riešiť, pretože chcem mať kľud, ale vo finále je to pre nich stále zhoršená situácia.
Presne. A na základe nejakých vašich skúseností, čo by pomohlo zo strany štátu? Aká podpora by pomohla najviac pre týchto osamelých rodičov?
Za posledné obdobie často počúvame takú, že prorodinnú politiku alebo podporu prorodinnej politiky a vôbec nastavenie toho celého systému, čo vítame, ale treba si uvedomiť, že prorodinná politika není len, by sa nemala diať len v tradičnej rodine, ale aj v neúplných rodinách, lebo vychádzajúc zo skúseností, znova sa otočím na tie zahraničné organizácie, ktoré sú 70-100 rokov na trhu, tak v podstate tam sa stalo to, že keď štát nepracoval s týmito neúplnými rodinami a rodina sa napríklad rozpadala v priemere 30. veku rodiča, tak im to po nejakom čase kleslo, že im vznikalo veľmi veľa jednorodičovských rodín a osamelých rodičov ešte vo veku 16 rokov, 18 rokov, 20 rokov. A títo rodičia nemali prax za sebou, netvorili, proste po ekonomickej stránke boli viac nákladom pre štát, ako proste tvorili HDP, hrubý domáci produkt. A vo finále, ak sa nebude pomáhať, či už v rámci prevencie, ak sa proste nevytvoria nejaké rodinné centra pomoci pre deti, tak to bude štát stať oveľa viacej, pretože najdrahšie sú také krízové intervencie, okamžité pomoci odborníkov, kde ja nehovorím, že sú nie potrebné, sú potrebné, ale najrozumnejšie je investovať do tej prevencie, hej? A do služieb pre rodiny. Myslím si, že tu veľmi na Slovensku absentujú služby pre rodiny, dostupné služby pre rodiny, ktoré by boli hradené štátom. Napríklad maďarská organizácia, im sa podarilo dohodnúť, že osamelý rodič má automaticky preplateného psychologa. Že keď sa vlastne dostane do tej životnej situácie a nevie sa s tým vysporiadať, lebo to je úplne nová životná situácia, ktorú nemáme popísanú v knižkách. My sme sa to neučili na školách. My nemáme zručnosti.
A nikto si neočakáva, samozrejme, že vôbec nastane.
Samozrejme, nikto to neočakáva. Tak im sa podarilo tejto organizácie práve vybaviť a dohodnúť, že rodič, ktorý je registrovaný v tejto organizácii, tak má nárok na zabezpečenie psychologa. Čo je podľa môjho názoru skvelá vec. A pochopili to, hej, že potrebujú pomôcť týmto rodičom. Pretože napríklad veľa rodičov, čo ja mám skúsenosť, čo sú aj v našej organizácii, že keď prechádzajú týmto ťažkým životným obdobím a neustoja to, prichádzajú aj o prácu, aj o tú ekonomickú stabilitu tej rodiny a to zabezpečenie. A potom postupne klesajú. Napríklad veľmi veľa ľudí si myslí, že je veľa ľudí na také tej hmotnej núdzi. Lenže najviac ľudí je takých, že ktorí sa prepadnú zo dňa na deň rozpadom rodiny a klesajú nižšie a nižšie. A uvedím len príklad. Rodina napríklad mala 2000 eur príjem. Jeden príjem odišiel a ostal iba jeden príjem, ktorý je napríklad 600-700 eur. Ale vy máte nastavenú ekonomiku domácnosti na úplne iné peniaze. Čiže vo veľmi krátkej dobe si musíte zrátať 2 a 2, zaviesť nejakú evidenciu a rodinný rozpočet a prísne to kontrolovať, na čo vám odchádzajú peniaze. Lebo keď vám len niečo unikne, tak vy budete potom po zvyšok života, respektíve niekoľkých rokov, kým sa z toho nedostanete, iba prelievať peniaze. Že tak teraz zaplatím plyn, potom zaplatím telefón, potom zaplatím školu a budete len prelievať a všade budete meškať. Proste dostanete sa
do dlžôb.
Presne tak, dostanete sa do dlžôb a potom proste to je taký cyklus, cyklicky opakujúce sa problémy, z ktorého sa nedostanete nejako inak, len vlastnou seba disciplínou. A toto, keď vidia vlastne vaše deti, ktoré vidia, že ja neviem, či maminka alebo ocino, stále sa niečo deje napätý, lebo tam prišiel nejaký žltý papier, ktoré nemá, nie vždy všetci radi to majú v poštových schránkach a stále sú nejaké dlhy, alebo vypnú vás elektriky, alebo plyn odpoja, alebo telefón odpoja. Tak to není príjemné ani pre tie deti, ktoré to vidia.
Určite. A ja som aj vlastne čítala, že Slovensko patrí medzi najrýchlejšie rastúce vlastne v rámci tých osamelých rodičov, čo sú a prepadávajú sa na tú hranicu chudoby. Hej, až najrýchlejšie, čo je neuveriteľné.
Ja tomu celkom aj verím, a však to vidíme aj na tých štatistikách, ktoré máme my v organizácii, lebo však my sme vyšli s touto celou témou na svetlo sveta v roku 2019. Keď sme rozprávali o tej téme, tak veľa ľudí nechápalo, že prečo vôbec o tom rozprávame, lebo jednorodičovstvo bolo tu dlhé roky, není to nová téma.
Len ale bolo také tabuizované, nie?
Ono už je to lepšie, lebo ja poviem tak, že pandémia alebo COVID odhalil to, čo tu dlho nefunguje a čiastočne napomáha k riešeniu týchto problémov. Že oveľa viacej si spoločnosť, aj pevne verím, že aj ministerstva, aj štát uvedomuje, že teda naozaj je potrebné riešiť túto oblasť, že netreba pred ňou zatvárať dvere alebo
zametať pod koberec.
Presne tak. My sme sa stretli s tým, že jednoducho je to veľmi veľká téma a nie sú špecialisti, ktorí by sa tomu venovali. A tak uvidíme, čo z toho celého bude. Snažíme sa otvárať tú spoluprácu so štátom a musíme si držať palce, aby tam bola vôľa, lebo tam, kde je vôľa, je aj cesta. Ale možno ešte sa vrátim k tým číslam. Tak na začiatku pandémie sme mali nejakých 180 registrovaných rodičov a nejaké dve vyplnené žiadosti, hej?
Áno.
A proste teraz v súčasnosti máme cez nejakých 800-900 registrovaných rodičov a cez nejakých 400 žiadostí, ktorí nás proste rodičia žiadajú tak kombinovane, že niektorí potrebujú potraviny, humanitárnu pomoc, oblečenie. Veľmi veľa sme riešili telefóny, počítače na internet, na dištančné vzdelávanie. Ale rovnako nás žiadajú aj rodičia o tú odbornú pomoc. Najčastejšie hľadajú to sprevádzanie tou situáciou, pretože naozaj si nevedia rady. Sú zaciklení v tom probléme a není to o nejakej ich slabosti, ale je to presne o tom, že nestretli sa s tým a nevedia, čo majú robiť, ako majú postupovať.
Zintenzívnila sa vaša pomoc, že pred pandémiou ste vlastne zaznamenali určitý počet vlastne samoživiteľov alebo samoživiteľiek, ale v čase pandémie narastol tento počet aj týchto žiadostí a zintenzívnila sa nejak aj vaša pomoc, že predtým ste poskytovali buď finančnú, tú odbornú, humanitárnu, ale teraz na základe týchto žiadostí aj skúseností ste opäť niečo ešte rozšírili?
My sme od 1. januára tohto roku, a to som nesmierne šťastná, že sa nám podarilo otvoriť spoluprácu s občianskym združením Biela ľuďom a na projekte Chlebodarca, pretože oni pochopili tú celú myšlienku a potrebu komplexnej pomoci. A my sme vlastne od januára zaraďujeme postupne každý mesiac jednu rodinu do tohto komplexného programu, ktorý trvá jeden rok. A tejto rodine, ako rodičovi, tak aj deťom, je poskytované odborné poradenstvo. To, čo sa nám vlastne v roku 2020 nedarilo úplne komplexne zabezpečovať, tak toto sa nám vlastne na základe spustenia tohto projektu alebo zapojenia našej organizácie do tohto projektu podarilo. A tá rodina dostáva psychologické poradenstvo a sprevádzanie, coaching. Takisto to je aj pre deti, nie len pre rodiča, ale pre deti, pretože stretávame sa s deťmi, ktoré majú dlhodobo neliečenú alebo nespracovanú traumu a potom im to vyskakuje pri puberte alebo dospelosti. Počas covidu sa nám objavili prípady, kde mamina v jeden deň stratila prácu a syn to veľmi zle zvládol alebo zle znášal, tak sa pokúsil o samovraždu. Našťastie ho zachránili. Je na farmaceutickej liečbe, ale rovnako my sme do toho nasadili aj životného kouča, aj proste terapeuta. A k dnešnému dňu, okrem toho, že sme teda do rodiny nasadili týchto dvoch špecialistov, tak sme tam nasadili aj kariérnu poradkyňu a právnu poradkyňu. A vidíme, že ako náhle si mamina našla prácu a je zastabilizovaný ten príjem v rodine, tak sa upokojili aj tie vzťahy v rodine a ten syn sa tak nejakým spôsobom naštartoval. Takže my sa snažíme vlastne napájať to, že odborné poradenstvo plus tú humanitárnu pomoc. Podarilo sa nám aj spustiť s Potravinovou bankou Slovenska humanitárnu pomoc po viacerých mestách Slovenska. Postupne to rozširujeme, ale tých rodičov, ktorí naozaj potrebujú potraviny, ktorí počas covidu alebo počas tej pandémie a núdzového stavu hladovali, bolo veľmi veľa. A stále je. To není stav, že ktorý je vyriešený. A nemyslím si, že jednorazová dávka tých 333 eur, ktorá je plánovaná, je dobrá, ale ona bude fungovať iba vo forme náplaste. Niektorým to proste vydrží na deň, aby zaplatili dlhy. Niektorým to vydrží na týždeň, aby za to zaplatili a potraviny a niektoré veci, ktoré majú vo meškaní. Táto pomoc pre neúplné rodiny by mala byť systémová a systematická. A hlavne komplexná. My sme sa veľmi potešili, keď na ministerstve financií vyšla z útvaru hodnoty za peniaze vyšla taká štúdia, ktorá pojednávala stav chudoby a stav toho sociálneho celého nastavenia na Slovensku. A tá v roku 2020 vo februári vyšla s touto publikáciou, kde bolo práve hovorené o tom, že jednorodičovstvo je tak náročná životná situácia, že si vyžaduje pomoc zvonka a z viacerých strán. Preto my tam zapájame špecialistov, zapájame tam tú potravinovú pomoc, zbierky oblečenia a ja pevne verím, že sa nám podarí zapojiť aj iné veci, ako napríklad, že lacnejšie bývanie. Teraz by sme veľmi radi otvorili spoluprácu aj s nadáciou Slovenskej sporiteľne, ktorá má projekt Dostupný domov. A cez tento projekt by sme vedeli vybraným niektorým rodinám poskytnúť lacnejšie bývanie ako komerčné bývanie. Čiže toto by bola pre nich cesta.
Určite.
Takže to je asi takto. Čiže uvedomujeme si to, že keď zapojíme do rodiny pomoc z viacerých strán, tá rodina sa tak nejako si rýchlejšie reštartuje a oveľa pokojnejšie plynie ďalej v tom živote a je tam oveľa väčšia šanca na to, aby tá rodina už v istom bode nepotrebovala našu organizáciu, lebo to je cieľom, aby dokázali fungovať sami.
Obdivuhodné, naozaj.
Ďakujeme.
A ako sme sa už aj bavili, tak častokrát aj títo rodičia, osamelí rodičia sa stretávajú s diskrimináciou. A ako je to s prácou?
No, to je jedna veľká téma, lebo na jednej strane si uvedomujeme, že keď má rodič maloleté deti, ktoré sú buď v predškolskom zariadení, alebo je ten rodič na materskej a rodičovskej dovolenke, tak ten príjem, respektíve tá materská a rodičovská dovolenka je nízka. Ak ten rodič predtým nepracoval, alebo nemal pravidelný príjem, tak je ešte nižšia, hej? No a počas pandémie nebolo možné privyrábať si cez rôzne brigády alebo nejaké príležitostné práce alebo nejaké home office-ové, čo sa ešte viacej im zhoršila situácia. No ale musím povedať tiež, že títo rodičia zažívajú takú tú diskrimináciu na trhu práce, pretože bežne sa nám stáva to, že zamestnávatelia sa pýtajú na to, že a kto sa vám bude starať o deti, keď vy budete v práci alebo keď vám dieťa ochorie. Máte niekoho, kto vám s tým pomôže, alebo že postavia tú celú situáciu úplne na hranu, že musíte ísť na nočnú, lebo inak jednoducho prídete o tú prácu a ten rodič buď si to vybaví cez nejakých susedov, blízkych priateľov, alebo jednoducho je vo veľkom strese a napätí. A takisto sa nám stáva aj to, že ak je to buď osamelý rodič, matka alebo otec, tak je často vystavovaný v niektorých pozíciách na služobné cesty. Mm-hmm. A keď nemá niekoho, kto sa mu postará o tie deti, tak je to veľký tlak na toho rodiča vyvíjaný. A smeruje to častokrát k tomu, že aj keď si tí ľudia nájdu tú prácu, či už je pravidelná alebo nepravidelná, tak často oni prichádzajú, nevedia si ju udržať, pretože zosúladenie toho rodinného a pracovného života bez pomoci vonkajších vstupov alebo vonkajšej pomoci, či už špecialistov, dobrovoľníkov, humanitárov, tak je to veľmi náročné.
Určite, lebo častokrát vlastne ten rodič sa bojí aj ochorieť. Lebo
To je samostatná kapitola zdravie a taká tá sebadisciplína alebo psychohygiena na tých rodičov. A to je to, čo som aj hovorila na začiatku, že keď je spokojný rodič a keď je vlastne vyliečený z tej celej traumy, tak potom sú aj spokojné deti. Lenže keď ten rodič už aj má prácu, už je v takom nejakom kolobehe, že má jednu robotu, niektorí majú dve roboty, ale či už pravidelné alebo nepravidelné, plus sa sami musia starať o deť, dieťa, klasika krúžky, klasika proste, keď dieťa ochorie, musíte všade telefonovať, vybavovať si teda, že potrebujete ostať na home office a samozrejme, že sa bojíte o to pracovné miesto, lebo je to váš príjem, ktorý vám pokrýva náklady na bývanie a na život.
Presne.
Tak proste snažíte sa vydať zo seba čo najviac, ale samozrejme aj to dieťa vás potrebuje a takto sa rodič pekne za nejaký čas vyčerpá. Máme, myslím si, že môžem povedať, že aj dosť veľa rodičov, ktorí takto fungovali na 300% niekoľko rokov a dostihlo ich to a dnes majú vážne zdravotné problémy. Čiže dochádza tam potom k takému ohrozeniu, že rodič nešetrne zaobchádzal so svojimi silami a dostihlo ich to, lebo on je teraz na PN-ke, dieťa sa musí o neho starať a je to také veľmi nepríjemné a vôbec celé zložité, že mali by sa naozaj tí rodičia zamysleť nad tým, že musia si nájsť čas pre seba. Hoď len 30 minút denne, ale musia. Či to je, ja neviem, nejaká psychohygiena, že sa pôjdu prechádzať.
Áno, v rámci svojho duševného zdravia.
Presne tak.
Aby vôbec mohli ďalej fungovať.
Presne tak. Alebo ja neviem, ráno si zacvičia stretching, alebo keď sú večerný typ, tak si zacvičia večer stretching. Keď zvyknú pozerať televízor, tak cvičia pri tom televízore. Proste, že musia niečo robiť pre seba na to, aby si vyventilovali tú hlavu a vlastne ten stres, ktorý počas dňa zažívajú, tak aby dostali z tela von.
Presne tak. A keď si tak prejdeme už do toho záveru, tak akým spôsobom môžu požiadať tieto rodiny alebo jeden rodič o vašu pomoc?
Je dobre, keď sa rodičia, ktorí sa ocitli v takejto situácii a rozhodli sa teda, že chcú s tým niečo urobiť, či už potrebuje pomoc o rodič alebo jeho dieťa, deti, tak sa registruje u nás na web stránke na www.1rodič v časti kontakty. Máme taký akože registračný formulár a potom máme žiadosti, ktoré je potrebné vypísať. Teda vyplniť, nie vypísať, ale vyplniť. A to jedna je žiadosť o pomoc a druhá je žiadosť o potravinovú pomoc. Čiže takto to máme zatiaľ rozdelené a pevne verím a dúfam, že sa nám za pár týždňov, možno mesiac podarí spustiť aj taký samovzdelávaciu časť pre rodičov, lebo veríme v to, že rodič do istej úrovne sa dokáže aj samovzdelávať. A tam si rodič môže nachádzať podnetný materiál, alebo či už prednášky, alebo rozhovory, alebo nejaké články práve o tom, že ako by sa mohol z danej situácie dostať, ako by mohol riešiť niektoré životné situácie.
A bolo by to vo forme videí, alebo...
Zatiaľ uvažujeme o tom, že by to bolo vyskladané, že aj videa, aj články. A veľmi ma zaujal aj podcast, ale to sa z toho tak akože teším, pretože ja sama rodič, ktorý mám málo času a pre mňa čas je veľká devíza a veľakrát potrebujem mať voľné ruky a využívam proste podcasty, veľmi rada počúvam a som nesmierne rada, že sa tá rádiová forma naspäť vrátila do uší a ľudia takto sa môžu vzdelávať alebo počúvať inšpiratívne príbehy iných ľudí. A mne to pomáha, lebo akože mám voľné ruky, upratujem, varím a popri tom si počúvam.
A vy ste inšpiratívna žena. Váš príbeh je veľmi, veľmi taký podnetný.
Ďakujem, ale stále si myslím, že takýchto žien, ako som ja, je na Slovensku veľa, ktorí si prešli rôznymi životnými skúškami. A ja som jedno pochopila, že mala som možnosť, že buď ostanem taká smutná, depresívna z toho a melancholická a proste môj život v tú ránu skončil a rovnako skončil aj pre deti, lebo toto by videli aj moje deti. Alebo potom to bolo o mojom vnútornom rozhodnutí, že som si povedala, že stačilo, že ja jednoducho chcem žiť spokojne, šťastne, chcem byť veselá, chcem, aby moje deti boli veselé a chcem, aby moje deti mali šťastný život. Takže u mňa to bolo o takom vnútornom rozhodnutí, ktoré chvíľku trvalo. To musím povedať, že áno, nie som úplne, že stlačíte gombík a ide to. Takže chvíľku to trvalo, ale proste potom prišiel čas a tak to nejako, že prichádzalo. Aj s tým, že som čítala veľa tých knižiek, veľa informácií som prijímala a potom som sa jednoducho rozhodla, že tá sociálna izolácia alebo tá izolácia od spoločnosti ubližuje. A treba proste sa rozprávať s ľuďmi, treba mať veľa priateľov, preto sme u nás na sídlisku takí akože celkom dobrí susedia, ktorí si navzájom pomáhame. A to mne pomáha, lebo moji rodičia jednak už majú svoj vek, jednak sú na strednom Slovensku a jednak mi príde také nefér, aby ešte riešili moje dospelácké životné problémy alebo situácie. Tak ich nechcem tým zaťažovať a tak.
Ďakujem veľmi pekne za veľmi úžasný a podnetný rozhovor. Som veľmi rada, že som vás mohla spoznať, že ste prijali moje toto pozvanie do dnešného nášho podcastu a je ňou samozrejme zakladateľka neziskovej organizácie Jeden rodič, pani Evka Marková. Ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem za pozvanie a ja budem veľmi rada, keď by sme našli možno nejakú cestu na spoluprácu, lebo tým, že vy sa venujete deťom a my tam máme v každej jednej rodine od 1 do 5 detí a je tam veľký priestor práve na túto spoluprácu.
Určite, budem veľmi rada.
Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne.